Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn det er Peter Lund Madsen, og det vi lige hørte, det var sangen, ja, jeg har nok gættet det, Pretty Woman med Roy Orbison. Denne sang lå nummer 1 på de amerikanske hitlister den 29. september 1964. Samme dag stod jeg nede ved tæppebankerstativet på Krejbjergvej i Mørkhøj, og klokken 9.36, måske et par sekunder senere, hørte jeg et kæmpemæssigt brag. Det var Valby Gasværk, der sprang i luften. Der døde 4 mennesker. Det er nok ikke nok til at kvalificere hændelsen som en katastrofe, men det er kun tilfældigheder. Guds benåede tilfældigheder, at den eksplosion ude på Valby Gasværk den dag ikke udviklede sig til en katastrofe. Alt det kunne man høre om i Hjernekassen den 24.10.2016. Det er slet ikke det, det skal handle om i dag. For i dag, der skal vi løfte os op i helikopteren. Der skal det handle om katastrofer generelt. Det skal handle om katastrofer som fænomen. Velkommen til min gæst, Christian Sedervald Lauta. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, som jeg lige sagde, der skal det handle om katastrofer og min gæst, Christian Sedervald Lauta, professor i offentlig ret og katastroferet på Københavns Universitet. Velkommen til dig.
Tusind tak.
Og Christian, vil du ikke fortælle lidt om dig selv? Bare jo. Til at lægge ud.
Jo, det vil jeg meget gerne. Jeg hedder Christian, som sagt, og de sidste 10 år i særdeleshed har jeg forsket i katastrofer generelt, og særligt i, hvad det er, de her katastrofer gør ved os fra et juridisk perspektiv. Altså, hvad er det for nogle kampe om retfærdighed, om ret og ansvar, der opstår, når vi begynder at forstå katastrofer. Ikke bare som noget, der kommer og rammer os udefra, men noget, der i virkeligheden handler om os selv. Noget, der handler om måden, vi opbygger vores samfund på, fordeler opgaver imellem os osv.
Også noget om, hvem der skal betale erstatningen for alt det, der er sket.
Det er en kæmpe driver i det her, ikke? Altså, at folk i stigende grad i dag, når der er en katastrofe eller en krise, der rammer dem, opfatter, at der er sket noget uretfærdigt. Og ja, når der er sket noget uretfærdigt, så leder man efter en skyldig.
Det må være nogens ansvar.
Det er nogens ansvar, præcis.
Hvad er en katastrofe?
Jamen, traditionelt så definerer man katastrofer på 2 måder. Man siger, at katastrofer, det er noget ekstraordinært. Det er noget, der er en undtagelse til vores normaltilstand. Noget, der måske har noget spektakulært over sig. Og så siger man, at katastrofer skal have et negativ konsekvens. Du var selv i introen herinde på eksplosionen og siger, at det er nok ikke helt nok til at kvalificere det som katastrofe. Det er en meget traditionel måde at se på det. Der er nogle mennesker, der skal dø. Der skal være en økonomisk skade. Der skal være en eller anden form for negativ konsekvens for os som samfund. Og hvis man tager de 2 sådan grundvektorer, det er noget, vi ikke regner med, og det er noget, der har meget store negative konsekvenser, så har man cirka en katastrofe, og så skændes man jo i øvrigt på livet løs i teorien om, hvor ligger den grænse, og hvad skal vi have med, og hvad skal vi ikke have med.
Og hvornår er man på sikker grund i forhold til at sige, at det var en katastrofe? Slag på tasken.
Jeg tror, at man skal sige, at det at diskutere, om noget er en katastrofe, er interessant i sig selv, og måske det er mindre vigtigt, om noget specielt er en katastrofe eller ikke er. Det væsentlige er det her med, at det er et diskussionsemne, hvornår noget er en katastrofe, og hvad det så giver adgang til, at noget bliver en katastrofe. Ikke? Kan man få adgang til nogle bestemte former for erstatning? Er der en særlig sådan offerstatus, man kan få, hvis man har været i en katastrofe i forhold til en almindelig ulykke eller andre ting. Det er sådan set de grænser, der er sjove at studere, snarere end det er interessant at sige med sikkerhed, det der er en katastrofe, det der er ikke.
Så der er en del af de ting, du arbejder med, det er de juridiske aspekter. Når der for eksempel har været oversvømmelse et sted, hvad skal til for, at det her bliver deklareret en katastrofe, og der dermed træder nogle specielle regler i kraft?
Lige præcis. Meget ofte efter en katastrofe, så folk kan jo kigge i deres forsikringspolice, og så kan de se, at der bruges nogle bestemte ord. Og de ord, de aktiverer nogle bestemte ansvar eller ikke ansvar. Man kan komme ud af suppedasen, så at sige, hvis man kan argumentere for, at det var en katastrofe eller ikke en katastrofe. Der bliver det enormt vigtigt med de her diskussioner, der handler om præcis, hvor grænsen går. Efter Hurricane Katrina i USA i 2005, der var en meget stor retssag, der handlede om, hvorvidt at den undtagelse i folks private forsikringspoliser, der sagde floods, også omfattede det, der skete med Hurricane Katrina, eller om det var et helt andet fænomen. Og derved så bliver det bliver sådan en lille sjov prisme, eller sted, hvor vi kan begynde at observere, hvad er det egentlig folk, de ligger i en katastrofe, og hvad er det, de kan få ud af at kendetegne eller kategorisere noget som en katastrofe.
Og hvad var den specifikke diskussion der ved orkanen Katrina?
Jamen, det er sådan set meget interessant at binde sammen med noget af det, der er det helt centrale for min forskning. Så hvis jeg lige må starte et andet sted, skal jeg nok ende i den forsikringspolice igen. Fordi de sidste 30 år i særdeleshed, der har vores grundopfattelse af, hvad en katastrofe er, ændret sig ret meget. Stort set hele menneskehedens historie, der har vi opfattet katastrofer som noget, der rammer os udefra. Som en slags undtagelser til verden. Som enten Gud eller naturen, der overvælder os og overrasker os. Og når man ser det fra et juridisk perspektiv, så er det klart, når noget kommer og altid, næsten per definition, er en overraskelse eller noget, der overvælder vores eksisterende forpligtelser, så er der jo heller ikke noget ansvar. Man taler om force majeure. I amerikansk ret, der taler man da om acts of God. Meget flot. Altså Guds handlinger, der på den måde fratager ansvar for os alle sammen. Men over de sidste 30 år, der er det jo tiltagende gået op for os, at katastrofer faktisk ikke handler om noget, der kommer udefra og rammer os kun. Det handler lige så meget om alle de beslutninger, vi tager. Om den måde, vi bygger diger på, om den måde, vi forbereder os på, om den måde, vi vælger at fordele goder, rettigheder imellem befolkningen i vores land. Og derfor så bliver katastrofer til sociale processer, om du vil. Det bliver til spørgsmål om dig og mig, om hvordan vi opbygger vores samfund, om hvordan vi fordeler penge, rigdom og berømmelse. Sagen i efter Katrina handlede på sin vis om det. Fordi i forsikringspoliserne, der stod som sagt floods, altså oversvømmelser. Og forsikringstagerne, de påstod, at det her var ikke en flood. Fordi en oversvømmelse er et naturligt fænomen. Men Hurricane Katrina og de konsekvenser, den havde for beboerne i New Orleans, det var ikke et naturligt fænomen. Det var en konstruktionsfejl i den måde, man havde lavet diger på. Det var et spørgsmål om, at man ikke havde informeret borgerne på den rigtige måde. Det var et spørgsmål om, at man fuldstændig fejlslagent svarede på katastrofen i situationen. Så deres påstand var for retten, det her er ikke en flot. Det er ikke et naturligt fænomen længere. Det her er faktisk et menneskeskabt fænomen. Nogen har gjort det her ved os, og derfor så skal forsikringspolicen faktisk dække vores skader.
Og det her, synes jeg, afdækker noget meget smukt, fordi det er nemlig en meget smuk ting for os mennesker, som giver sig udtryk i en beklagelse. Fordi det, vi ser, det er en hel masse mennesker, der har begået fejl, og det er fuldstændig berettiget, for der er nogen, der har begået fejl. Men det, det afspejler, det er jo simpelthen, at vi mennesker hele tiden får via vores viden større og større mulighed for at kontrollere vores omgivelser. Vi får større og større mulighed for at beskytte os, og derfor, jeg vil ikke sige, at Gud får mindre og mindre magt, fordi det skal jeg ikke rode mig ud i, men katastroferne får mindre og mindre magt, for vi kan langt højere grad beskytte os i forhold til dem. Og det er jo noget, som, det er jo noget, jeg gerne vil have, at alle i Danmark vågnede op og tænkte over mindst en gang om dagen det her med, at vi mennesker, vi har bare hele tiden fået så meget større sikkerhed, fordi vi kan beskytte os mod en hel masse udefrakommende faktorer. Også stormfloder. Det er kun et spørgsmål om at være forberedt.
Yes, det er fuldstændig rigtigt. Og med den erkendelse, som du nu har, og som jeg vil sige, stigende er noget, vi ser sprede sig, så kommer der jo en række følgevirkninger. Fordi hvis vi begynder at acceptere, at katastrofer ikke er undtagelser eller uheldige sådan lommer i vores liv, hvor der sker noget helt ekstraordinært, men faktisk er ting, der på en måde er kulminationen af beslutninger, vi har taget for lang tid siden, så begynder katastrofer også at være noget, vi skal opfatte, ikke som undtagelser i forhold til, hvad vi skal lære, men som essensen af vores samfund, der bliver afsløret. Jeg har lige skrevet en bog, hvor jeg prøver at kalde det en fremkaldervæske. Så ud over at være de her ødelæggende afbrydelser i vores liv, så bliver katastrofer, når vi begynder at forstå, at de faktisk er sociale, også at være noget, der viser os noget om os selv. Det, vi kan lære fra katastrofer, holder op med at være noget, der kun vedrører katastrofer, og begynder faktisk at handle om selve essensen af at være menneske, om menneskelig natur, om vores samfund, om ret og retfærdighed, som er mit forskningsfelt, om vores evne til at forandre os, og måske også vores evne til at møde de udfordringer, som fremtiden har at byde på. Så grundlæggende set, med den her erkendelse, som du nu så flot ridser op, som en erkendelse af, hvor stor indflydelse vi har på verden, så betyder det også, at katastrofer bliver læringsmuligheder på en helt, helt anden måde, fordi de viser os noget grundlæggende om os selv.
Kan du give nogle eksempler?
Ja, det kan jeg i hvert fald. Vi kan tage den aktuelle covid-krise i Danmark og sige, hvis vi kigger på de kumulative smittetal.
De tal, hvor man lægger alle tallene sammen, hver gang der er en, så bliver det lagt over på.
Hvis man grundlæggende set spørger, hvilken kommune i Danmark har været hårdest ramt af covid-19, og ser på, hvor er det, at smittetallene har været højst igennem hele perioden, så vil man se, at det er Ishøj,
ja.
Det er Brøndby,
ja.
Det er Brønshøj. Det er nogle kommuner, som man kunne sige, hvis man kiggede på det på forhånd, hvis man korrelerer det med for eksempel vores tal for, hvor er fattigdommen blandt børn højst, hvor er der lavest uddannelsesniveau, hvor er der flest arbejdstagere, der arbejder i udsatte erhverv, så vil man se, at det er præcis de samme kommuner, der har påvirket det. Så covid-19 var måske en sygdom, der blev fløjet hjem fra fra skiresortsene i Østrig og Italien, og på den måde kunne man tale for, at den burde have ramt Nordsjælland eller kommuner med en meget stor velstand først og fremmest, så er det alligevel over tid endt med, at det er de kommuner, der i forvejen var svagest i Danmark. Og på den måde så bliver covid-19 en fremkaldervæske, om du vil, på at vise os, hvor vi i forvejen faktisk var svage. Hvor er det, at vores modstandskraft i forhold til at håndtere sådan en krise er mindst? Hvor er det, at de mest udsatte beboere i Danmark, de opholder sig? Så kan man bruge den indsigt til nogle forskellige ting. Man kan selvfølgelig bruge den til at sige, det skal vi gøre noget ved, ikke? Og vi er et lige samfund, og det går der politik i. Men vi kan også bare konstatere, at det er en anvisning af, hvor vi skal starte med at sætte ind. Ikke bare næste gang, der kommer en virus, men næste gang, der kommer en stormflod eller en eksplosion. Fordi hvis en krise eller en katastrofe vil have langstrakte konsekvenser ud over hele landet, så vil det gå hårdest ud over dem, der i forvejen var mest sårbare. Det ved vi fra katastrofer overalt i verden.
Og har du andre eksempler for andre katastrofer?
Ja, men vi kan tage mit yndlingseksempel.
Jamen, det vil jeg gerne.
Ja, undskyld, det er selvfølgelig så barbarisk her med katastrofer. Men i januar 2010, der ramte et meget, meget voldsomt jordskæl Haiti.
Ja.
Jeg tror, at mange lyttere vil kunne huske, at det var et jordskæl, som var helt forfærdeligt. Havde helt forfærdelige konsekvenser. Op mod 200.000 mennesker mistede livet i hovedsageligt Port-au-Prince, i hovedstaden, hvor meget stor del af bygningerne kollapsede. Det var på alle måder det, man nok ville forbinde med en klassisk katastrofe. Et jordskæl, der ryster en hovedstad med konsekvenser af altså ubegribelige tabstal.
Ja.
Hvad der måske er mindre kendt, det er, at 6 uger efter det jordskæl, der ramte et jordskæl Chile. Og det jordskæl, det var, og hold nu fast, 500 gange stærkere end det jordskæl, der ramte Haiti. På trods af det, så døde omkring 500 mennesker i Chile. Der var selvfølgelig materielle skader, der var bygninger, der kollapsede, men Chiles økonomi var i løbet af en relativt kort årrække sådan set på fod igen. Og den dag i dag har man sådan set brugt den erfaring til at gøre, at Chile er endnu mere resilient over for jordskæl.
Modstandsdygtig over for jordskæl.
Så 5 100 gange, kraftigere jordskælv betyder 500 gange færre skader i Chile i forhold til Haiti. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, man bliver nødt til at stille sig selv. Har det noget med naturen at gøre? Det har det ikke. Det har noget at gøre med det samfundsstruktur, man er i. Det har noget at gøre med, hvordan man har adgang til at bygge sit hus. Hvordan man får adgang til hjælp. Det har noget at gøre med, hvordan befolkningen faktisk kan finde ud af at respondere i en krise. Og på den måde, så bliver sådan to sammenlignende katastrofer, der sker med 6 ugers mellemrum, så gør de med al tydelighed klart for os, at det, som katastrofer i virkeligheden handler om, det er, hvordan vi er i stand til at bygge vores samfund op, hvordan vi er i stand til at gøre folk stærke, hvordan vi er i stand til at fordele viden og ressourcer og magt imellem mennesker. Den engelske professor David Alexander, som er sådan en, der skriver meget i feltet, han plejer tit at starte sin foredrag med at vise en oversigt over de mest korrupte lande i verden. Og så viser han en oversigt over de steder, hvor katastrofer har størst konsekvenser. Og så kan man se, at der er næsten en perfekt koalition imellem de to. Katastrofer afslører her, hvor er det, at systemerne ikke virkede på forhånd. For katastrofer er i virkeligheden bare en kulmination på en række dårlige beslutninger, på politiske prioriteter, på mennesker, som ikke faktisk har fået de ressourcer, de skulle have adgang til. Og det er jo, kan man sige, på den måde bliver katastrofer en guldgruppe af viden om, hvor er det, vi egentlig skal sætte ind, hvis vi gerne vil mennesker det bedre, hvis vi gerne vil skabe gode liv. Ikke bare i forhold til at beskytte os imod de her farer, men jo altså også for alle de dage, der går forud for og kommer efter.
Og det er jo en anden, kan man sige, det er jo også en anden fremkaldervæske for sådan en hovedstrømning i menneskehedens historie. Det ene, det var jo det der med, at vi havde fået mere og mere viden, og var blevet bedre og bedre til at beskytte os. Og den anden er jo, at evolutionen har været kulturel. Og det er jo de samme mennesker, grundlæggende, at de samme mennesker, der bor i Haiti og i Chile. Det, der adskiller dem, det er den organisationsmåde, de lever i. Og der er det simpelthen, at hvis man som menneske bor et sted, hvor tingene er organiseret dårligt, hvor det er uretfærdigt, hvor det er ineffektivt, så er ens chance for at overleve meget dårligere, end hvis man bor et sted, hvor der er indgået gode aftaler, og hvor folk gør, hvad der er aftalt, og gør det for fællesskabets bedste, og ikke bare for at tjene sig selv. Og det er jo en meget, meget vigtig viden, hvis man gerne vil gøre verden bedre.
Det er fuldstændig centralt, hvis man gerne vil gøre verden videre. Og covid-19 bekræfter det jo igen. Her har vi måske for første gang nogensinde en mulighed for at observere hele verden samtidig. Vi har grundlæggende set stået over for den samme trussel. Og den måde, som samfund har reageret forskelligt på det, og har forskellige konsekvenser for mennesker, viser os jo præcis, som du siger, hvad er vores organisationsform værd, når den bliver testet i de her ekstreme tilfælde.
Vi skal lige have en jingle, og så har jeg et spørgsmål.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Hey. Der handler det om katastrofer, og det er katastrofer på en mere overordnet plan. Og min gæst, det er Christian Sedervald Lauta, som er professor i offentlig ret og katastroferet. Og Christian, du har også skrevet en bog.
Jeg har skrevet en bog, ja.
Og den bog, den hedder?
Den hedder Katastrofer og hvad de kan lære os om os selv.
Og hvad handler den om?
Den handler om det, vi taler om her. Den handler om, hvad jeg tror, at den almindelige dansker og politikere og alle mulige andre skulle bruge den situation, vi står i nu til. Nemlig at prøve at blive klogere på os selv, vores liv, hvilke prioriteter og hvilke valg, vi har taget det sidste år, og hvordan det faktisk kan afspejle sig i, at vi fremadrettet kan tage nogle af de ting med os som samfund. Hvad vi kan lære om vores institutioner og om retfærdighed og fornemmelsen af retfærdighed. Og så handler den om fremtiden. Fordi det er sindssygt. Katastrofer er jo sådan et indblik i, tror jeg, i fremtiden. Det er et lille bitte glimt af, hvad der kan gå galt. Og det kan skaleres op til nogle meget spændende og produktive idéer om, hvad det er for en slags fremtid, vi skal ind i.
Og det, du taler om, vi skal lære af, det er covid-19-epidemien.
Lige nu er det covid-19-epidemien. Og så inviterer jeg forhåbentlig også inden for i et rum, hvor det også bliver okay at lære af katastrofer over hele verden. Fordi der er sindssygt meget at lære, ikke bare fra covid-19, men også fra vores naboers håndtering af andre kriser.
Hvis vi starter med covid-19, hvad synes du, Danmark kan lære af den måde, vi har håndteret den på? Kan jeg stille sådan et spørgsmål?
Ja, det er et fedt spørgsmål. Jamen, lad os starte med at sige, at vi kan lære noget om, at Danmark og danskerne faktisk har håndteret det her utroligt godt. Vi har jo meget lave tabstal. Vi har jo sådan set lykkedes at komme igennem det her på en måde, hvor vores institutioner og økonomi har klaret det utroligt godt. Det kan vi glæde os over. Men det anviser også nogle ting, vi skal holde fast i. Noget fællesskab, fællessang på altanerne, en følelse af, at vi faktisk kan stå igennem en krise. Det kan vi godt bruge i fremtiden. Så anviser det også nogle steder, hvor vi kan blive bedre. Vi kan blive endnu bedre i forhold til det her social retfærdighed, jeg var inde på tidligere, med hvor er det egentlig, at krisen har konsekvenser? Og har vi et blik for det, når vi træffer beslutninger? Hvem det er, der i virkeligheden bliver de udsatte? Og hvordan vi taler om dem? Så er der noget at lære om vores institutioner. Danmark har jo ikke håndteret sådan en krise her før, hvis vi skal være helt ærlige. Altså, jeg er med på, at 2. verdenskrig var en alvorlig test af vores system, men også en test, hvor at der var nogle begrænsninger for, hvor meget vi egentlig kunne gøre. Her har vi haft muligheden for faktisk at organisere en kriseberedskab på tværs af vores organisation, af hele samfundet, og der er sindssygt meget, vi skal lære af det. Vi skal lære, hvordan vi arbejder sammen mellem myndigheder. Vi skal lære, hvordan vi kommunikerer til offentligheden. Og de erfaringer, dem skal vi forhåbentlig have båret ud af, at det handler om sundhedsepidemier, og over i, at det lige så vel kunne handle om, hvordan vi håndterer klimahændelser, hvordan vi håndterer forurening, hvordan vi håndterer eksplosioner i Valby. Og så skal vi sidst, men ikke mindst, tror jeg, lære noget om at være et demokrati i krise. Altså, hvordan formår vi på den ene side at vise tillid og opbakning til dem, der har magten og tøjlerne, og på den anden side at lave et behageligt klima at være kritisk i. Et sted, hvor at man kan stille kritiske spørgsmål til det, der foregår, og at alle parter kan rumme det, uden at vi ender i, at det bliver en ekstremt polariseret diskussion, hvor at nogen føler sig ekskluderet fra den offentlige samtale, og bliver nødt til at tage nærmest ikke-demokratiske midler i brug for at blive hørt. Og det sidste, det tror jeg særdeles, at vi kan blive bedre til fremadrettet.
Kan du give nogle eksempler? Nu vil jeg ikke sige, hvor vi har fejlet, men nogle forbedringspunkter. Nogle konkrete eksempler på forbedringspunkter.
Men jeg kan jo starte på hjemmebane,
ja.
Og så sige... Vi startede jo med i løbet af 24 timer at vedtage en fuldstændig ny lovgivning, hvor Folketinget gav regeringen mandat til et helt år at håndtere den her krise. Og der tror jeg, at der er et konkret forbedringspunkt, der hedder, at når man er et demokrati, og man ved, at man har brug for løbende samtale og løbende afstemning af, hvad det er, der er vigtigt, og indser, at en krise er ikke kun et spørgsmål om kortsigtet overlevelse. Det er også et spørgsmål om at træffe beslutninger, som hele samfundet kan spejle sig i, og træffe kloge beslutninger, og sikre, at de procedurer, de myndigheder, de eksperter, man har, bliver inddraget på den rigtige måde. Så skal man heller ikke vedtage en ny lov, der skal styre det i løbet af 24 timer, og så lade den gælde i et år. Så skal man købe sig lidt tid de første par dage ved at vedtage en lov, der måske gælder i et par måneder, og så få en rigtig grundig drøftelse af, hvordan kunne vi egentlig godt tænke os at håndtere den her krise. Så der var et læringspunkt. Der er et læringspunkt for vores institutioner, altså for vores domstole, for Folketinget, for regeringen, hvordan i alverden skal de arbejde sammen. Og så synes jeg, der er et læringspunkt for vores medier. Hvordan er det egentlig, at man laver finder en balance imellem kritik og ikke-kritik af en siddende regering, der har brug for opbakning, for tillid, for at vi grundlæggende set har en følelse af, at vi bevæger os den rigtige vej, men jo ikke derved ikke skal udsættes for kritiske spørgsmål eller for undersøgelser af, hvad der er, der foregår. Og så skal vi alle sammen, tror jeg, øve os på at få de mennesker, også i vores omgangskreds, som vi oplever, der tager ekstreme positioner i det her, om det så er flere restriktioner eller færre restriktioner, om det er for eller imod vaccinationer eller hvad det måtte være, ind i samtalen igen. Fordi det, der kendetegner et sundt og velfungerende demokrati, det er jo, at vi alle sammen føler, at vi faktisk kan være i det samme demokratiske rum, hvor vi kan føre samtale med hinanden. Og så tror jeg, sidst men ikke mindst, jeg tror, at der er sindssygt mange forbedringspunkter for den enkelte dansker, der har været i den her situation, hvor at man kan bruge covid-19 som en lille fremkaldervæske på sit eget liv. Hvordan har ens arbejdsliv egentlig fungeret? Hvad var det, man savnede? Måske også, hvis man skal være lidt provokerende, hvem var det, man ikke savnede det sidste år? Og så sørge for at bruge noget tid sammen med dem, man savnede. Tag de bedste ting med over i sit arbejdsliv. Prøv at finde ud af, hvad det er, der faktisk fungerede det sidste år, og hvad det virkelig er, man har glædet sig til åbner op igen.
Jo, men det vil jo sikkert også ske. Men det har jo været et stort eksperimentarium, og hvis jeg havde en fabrik, hvis jeg havde et stort kontor, så ville jeg jo, jeg ville jo kunne have undgået at have fået nogle erfaringer, som jeg ville tage konsekvensen af. Jeg tror også, at vores arbejdsliv bliver forandret. Jeg tror, det bliver et før og efter covid-19 arbejdstilrettelæggelsesmåde.
Ja, måske.
Fordi der er, kan jeg høre, der er rigtig mange positive erfaringer, man kan arbejde videre med.
Og det tror jeg, du har fuldstændig ret i, men sporene skræmmer en smule. Hvis vi kigger på vores evne til at lære fra katastrofer historisk, så er den chokerende lav. Det er helt rigtigt, at der igennem historien er masser af gode eksempler på, at man grundlæggende set har ændret grundlæggende retningen. 1755, jordskælvet i Lissabon, det blev ligesom sådan fundamentet for den moderne storby. Man genopbyggede Lissabon efter helt nye idealer. Man taler om det oplysningstidens gennembrud. Men siden da, der har det faktisk været lidt sløvt med det her med forandringer og katastrofer. Det er faktisk meget oftere, at man ser, at noget går helt galt, der sker en katastrofe, og så falder man tilbage og gentager nogenlunde det samme mønster. Jeg ved ikke, om lytterne kan huske, at for et par år siden, der blev USA ramt af en orkan, der hed Harvey. Meget voldsom orkan, der fuldstændig ødelagde Houston, en meget, meget, meget stor by i USA. Den hastigst voksende by i USA overhovedet. Kæmpe, kæmpe by. Det, som man ikke talte om, det var, at en af de mest berømte orkaner, Galveston-orkanen, jeg tror, den rammer USA i 1901, den går simpelthen i land, jeg tror, 5 kilometer fra, hvor Harvey gør. Og grunden til, at Houston formår at blive en metropol, det er faktisk, fordi Galveston, der på det tidspunkt er hovedbyen i området, bliver fuldstændig ødelagt af den orkan. Men i de mellemliggende 100 år, der har alle glemt fuldstændig alt om, at det her er et orkanområde. Man har bare bygget en ny metropol op lige ved siden af. Man har fuldstændig hældt cement ud over alle vådområderne og fjernet alle beskyttelsesværkerne imod, at det her faktisk kunne gentage sig. Grundlæggende set historien, der gentager sig som en tragedie her. Og det har vi bare set over hele verden igen og igen og igen. Og derfor, fordi det er ikke for at sige, at man ikke kan lære fra katastrofer. Det kan man bestemt, og det gør man. Men det kræver, at vi holder fast. Stort set alle de studier, der er vist, der handler om forandringer og katastrofer, de fortæller os, at de forandringer, der sker efter en katastrofe, de sker kun fordi nogen vil have dem til at ske. Forandringer sker ikke af sig selv. Vi skal insistere på, at der er ting, vi gerne vil forandre, og så skal vi holde fast i det. Fordi ellers så er vores menneskelige sporafhængighed, som man taler om, så dyb, at man næsten ikke forstår det. Der er sådan et lille, ret illustrativt eksempel, synes jeg selv, om sporafhængighed. Computertastatur, kan de fleste nok se for sig. Det har den her skøre fordeling af bogstaver. Et computertastatur er jo lavet, og det vil jo nok overraske nogen, til at skrive langsomt. Og det er det, fordi det kommer fra skrivemaskinen. Og i skrivemaskinen, der var det vigtigt, at de her små hamre, som man trykker på, ikke kom til at slå over hinanden. Og derfor flyttede man bogstaverne, som man brugte ofte, så langt væk fra hinanden som overhovedet muligt. Da man fik computeren, og det giver jo ingen mening at tænke på samme måde længere, der var vi så sporafhængige, at måden vi tænkte et tastatur på, måden vi tænkte, at man skrev på, det var knyttet til præcis den måde, den opstilling var, så man overførte det bare. Og på trods af adskillige forsøg på at få mennesker til faktisk at skrive på mere effektive måder, så er det ikke lykkedes. Vi sidder stadigvæk med tifingersystemet i det her afsindigt langsomt, bevidst langsomlige system.
Der er en ting, der er mærkeligt, ja. Også i den sammenhæng. Det er det der snabel-a-tegn.
Ja.
Der skal man trykke på 2 taster. Altså, hvis jeg var tastaturfabrikant, så ville jeg lave det nye med snabel-a-knap. Ja. Fordi det er da irriterende, ja, at man skal trykke på 2. Nå, det var et tidsspor.
Men det er jo sådan set ikke et tidsspor, for det er jo spot on på, hvor langsomlige vores forandringer faktisk er, hvor vanetænkende vi er, hvor meget vi i virkeligheden foretrækker, at verden er, som den var. Og man kan sige, mens at mange katastrofer kan forklares ud fra vores grundlæggende optimistiske syn på verden, at vi grundlæggende set tror, at det går godt, så kan mange af dem jo altså også forklares af vores meget store afhængighed af status quo, af genkendelighed, af rutiner, af vaner, af de ting, vi gjorde før, af det, vi gør igen.
Vi bygger ovenpå. En af de bedste ting, når man ser at køre på landet, og der er sådan en landevej, og den står et sving lige på, så kan man sige, hvorfor gør den det? For den, det har den gjort lige siden de første, der gik der, slog et sving. Det er fantastisk, at rigtig, rigtig mange af de landeveje, vi kører på, er noget, der ligger direkte oven på de stier, som stenerne og folk har startet at gå af. Fordi at man bygger ovenpå. Altså nu har vi gået forbi den bus, der måske skal lave det om, og det bliver videre, indtil det bliver en landevej.
Yes, og det er simpelthen også, og jeg kan sagtens både følge det romantiske i det, og hvordan det giver mening til vores liv, at der er noget, der er nogen, der er gået der før os, også i overført betydning. Altså at det samfund, vi bygger videre på, er et samfund, der eksisterede før. Man skal bare være opmærksom på, at her bliver katastroferne og kriserne en slags fremkaldervæske, der viser os, hvor det er, de spor, der er trådt for os, faktisk måske fører den gale vej.
Ja.
Og hvor vi så får mulighed for at korrigere. Alligevel slå et lille sving den anden vej, og derved sikre os, at vi forhåbentlig ikke næste gang får oversvømmet den del af vejen.
Men det fortæller også, synes jeg, noget både smukt og meget irriterende om menneskehjernen, og den måde, vi skaber en fortælling om verden og fremtiden på. Fordi at vi har jo, som du siger, det går nok. Altså folk sidder og ryger, og hvis de tænker rigtig godt igennem, så ved de godt, det er enormt farligt, men så bliver lige sat en skærm om, det går nok. Og det gælder i rigtig, rigtig mange situationer. Og det gælder også, når man så begynder at bygge en by 5 kilometer fra den, der blev taget af en orkan, så står der nogle irriterende og siger, altså er det ikke lidt dumt, vi bygger her, fordi for, nej, det skal nok gå. Og så tænker vi bare på noget andet, at vi har på kort sigt denne her fornemmelse af, at det skal nok gå. Men vi har også, og det tror jeg, vi har haft fra de første tider, en langsigtet, nærmest kollektiv overbevisning om, at dommedag venter. Altså, der er jo alle religioner har jo dommedag, Fenrisulven, dommedag, Ragnarok, alt muligt. Og hver eneste tid, også i moderne tid, hvor vi jo ikke er religiøse, der var atompumpen. Jeg var fuldstændig overbevist om, at det var et spørgsmål om tid. Og nu er det klimakatastrofen, og der er mennesker, som går rundt og er fuldstændig overbevist om, som i, at det sker, at det vil blive oversvømmet, og det hele vil fyge til, og det kan også være, det sker, det kan også være, det ikke sker. Så vi har denne her, på lang sigt, vil jeg sige, urealistiske tro på, at nu ryger det hele sammen. Og så har vi, men det der skal ind for næste 10 år, det går sgu nok alligevel.
Ja, men det tror jeg, det er spot on, og afspejler jo i lidt større skala vores forhold til døden helt generelt, ikke? Altså, at vi på den ene side godt ved, at der er en død, og på den anden side jo bare drønner rundt ubekymret det meste af vores liv, og tænker ikke på den.
Og derfor kan jeg så godt lide ingeniører, fordi de i nogen sammenhæng ser lidenskabsløst på tingene, og det er dem, jeg ville stole meget på, for eksempel med at lægge byer, for så kunne jeg ind i nogle tabeller, og så ville de kigge, og så ville de sige, den skal ligge der, fordi det er statistisk set det bedste sted at lægge en by, så vil jeg lægge byen der.
Ja.
Ikke?
Jo.
Men det er jo ikke altid, at det er det, der bestemmer.
Nej, og man kan sige, der er også en udtalt kritik i nogle af de cirkler, jeg kommer i, af præcis den tankegang. Fordi forestillingen om, at vi faktisk kan modellere fremtiden fra fortiden, den har jo en grundlæggende fejl. Den har den potentielle fejl, som vi kan kalde kalkunens fejlslutning. En kalkun, den vågner hele sit liv hver dag og bliver bekræftet i, at mennesket grundlæggende er godt. Mennesket passer på den. Den sørger for at skærme den for fjender. Den giver den mad. Hvis den bliver syg, bliver den ført til en læge. Og for hver eneste dag, der går i kalkunens liv, bliver den bekræftet i, via dens erfaring, at mennesket er godt, lige indtil Thanksgiving. Intet i kalkunens erfaring kunne fortælle om Thanksgiving. Og kritikken af den her, nu taler du om ingeniører, men altså det er jo ikke for at skyde alle ingeniører i skolen, at de tænker sådan, men at tro, at vi altid kan modellere, eller ud fra beregninger, sige, hvad det helt rigtige at gøre er, vil være at sige, at den tager ikke højde for det ukendte. For det, vi ikke har oplevet endnu, eller det, som der ligger lige foran os, men uden at vi vidste. Og derfor så skal der på en eller anden måde, i den måde, vi bygger vores samfund på, bygger vores byer på, også være en forestillingsevne om det, vi ikke ved noget om. Man taler om possibilistic thinking, altså tænkningen om det mulige, i stedet for at tænke om det sandsynlige. En anden kritik er, at meget ofte, når man begynder at regne i sandsynligheder, så det, man kan kalde the fat tail, hvis du kan forestille dig sådan en gaussiansk klokkediagram.
Hvis man laver sådan en fordeling, hvordan tænker
normalt? En normal fordeling. Så ender det tit med, at man skærer ekstremerne fra.
Ja.
I virkeligheden, så fokuserer du på det normale område.
Ja.
Men for risiko og katastrofer i særdeleshed, der er det the fat tails, altså de her tykke haler, ja, der opstår i begge sider, der i virkeligheden er de rigtig interessante. Der, hvor der er meget lille sandsynlighed, men meget store konsekvenser. Ja.
Fordi selvom noget sker med en meget lille sandsynlighed, så er der rigtig mange ting, der kan ske med meget lille sandsynlighed. Så derfor er sandsynligheden for, at en af disse meget sjældne ting sker alligevel høj.
Dels det, og dels så kan man sige, måske det er lidt ligegyldigt med alle de der ting, der har relativt lille konsekvens inde i midten. Dem, vi virkelig skal bekymre os om, det er dem, der for alvor kan lægge vores, ja, samfund i ruiner.
Vi skal lige have en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om katastrofer. Det er sådan mere for en ordnet betragtning. Og min gæst, det er Christian Sidervald Lauta, professor i offentlig ret og katastroferet. Og Christian, det du sagde lige inden her, at jinglen kom på, det var, at måske skulle vi jo interessere os for de sjældne katastrofer, men til gengæld for de store katastrofer. Og jeg er jo noget bekymret anlagt. Jeg kan ikke mærke mig, hvad kunne det for eksempel være?
Jamen, det kunne være ganske mange ting. Jeg har haft fornøjelsen de sidste par år af at være affilieret til et forskningscenter på Cambridge Universitet, der kigger på trusler mod menneskeheden.
Hvor er du heldig.
Ja, måske. Jeg er ikke selv nervøst anlagt, men jeg tror, hvis jeg var nervøst anlagt, så ville det godt kunne gå ud over min nattesøvn. Jamen, det er klart, der er nogle trusler ved at være på jorden, som vi er. Og hvis vi kigger dybt nok i historiebøgerne, måske ikke engang i vores egne historiebøger, men i jordens historie, så vil man kunne se, at der har været nogle hændelser, som har haft gigantiske konsekvenser for livet på jorden. Der har været nogle masseuddødsbegivenheder, som man mener faktisk er udløst af nogle eksterne faktorer. Det kan være ting fra rummet, der ramler ned i os. Der er jo en række af de her supervulkaner, som vi har rundt om. Der er et par af dem, som...
Dem frygter jeg virkelig.
Ja, jamen det tror jeg egentlig også, der er meget god grund til. På et tidspunkt går en af dem jo i udbrud, ja, og konsekvenserne vil være, i hvert fald hvad man har kunne regne sig frem til historisk, at de vil spy så meget aske ud i atmosfæren, at den globale temperatur vil falde nogle grader. Konsekvensen vil sandsynligvis være, at vores høst slår fejl. Det eneste tilfælde, man har i moderne tid, er Tempora, tror jeg, den hedder, vulkanen i Indonesien, der gik i udbrud i starten af det 19. århundrede, og udløste det, man over hele verden kaldte the year without a summer, fordi temperaturen simpelthen faldt, høsten slog fejl, masse sultbegivenheder over hele jorden som resultat af det, og krige, som ressourcemangel jo altid udløser. Så den er der god grund til at være bekymret for. Så er der selvfølgelig, der er selvfølgelig klimaforandringerne. Altså i Cambridge, vil jeg sige, der diskuterer man jo, om klimaforandringerne faktisk er en trussel mod menneskeheden. Fordi at konsekvenserne sandsynligvis, som det ser ud nu, de vil være meget alvorlige for liv på jorden, men det vil nok ikke udrydde os. Så er der jo det biodiversitetstab, vi ser lige nu. Og muligheden for, at det vil betyde en stigning i dødelige sygdomme, overførsler mellem mennesker og dyr. Der er også en række af de mere festlige. Hvis man spørger Martin Rees, som leder det center derovre, så vil han sige, at det, han er mest bange for, det er terror and error. Altså, at mennesket efterhånden er blevet så dygtigt til at bygge ting. Det kunne for eksempel være virus i laboratorier, og efterhånden som den viden breder sig om, at vi faktisk kan udvikle ting videnskabeligt, der kan slå menneskeheden ihjel, så vil det være uundgåeligt ifølge ham, at der vil ske enten terror eller error. Efterhånden som kredsen af mennesker udvides, så vil der være nogen, der får den vanvittige idé, fordi de er forsmået, fordi de er vrede, fordi de er frustrerede.
Fordi de er bims.
Fordi de er skøre. fordi de har forestillinger om, om storhed, at de kunne finde på at udvikle det og slippe det løs. Og det kunne i princippet slå os alle sammen ihjel. Hans store forudsigelse har hele tiden været, at der inden for de næste 5 år vil være en alvorlig global hændelse, hvor at nogen har udviklet noget videnskabeligt, der slår mindst 20.000 mennesker ihjel. Og det tror jeg, der er i hvert fald noget at være opmærksom på der. Vi er ret langt i at udvikle ting, som kan slå os alle sammen ihjel, på en helt, helt anden måde end atombomben, som trods alt havde nogle begrænsninger i sig. Derved, at man skulle bruge nogle bestemte materialer, man skulle bruge en meget høj grad af ekspertise, og det tog lang tid faktisk at udvinde. Så har vi nu i biologien udviklet nogle ting, som faktisk ikke er så vanskelige igen, og som kan slå rigtig mange mennesker ihjel.
Men atombomben, det var jo ved at gå galt.
Ja.
Altså, det var jo ikke...
Og det var ikke for at tælle den ned.
Det var bare hysteri. Det var risikable år, vi levede i der.
Ja.
Men så du siger, hvad er der flere? Altså, nu, ja, det jeg har jo skrevet ned, det er jo supervulkan, terror and error, klima. Har du andet?
Ja, du skal have asteroider med, ikke? Altså, du skal have de der rumnedslag med. Har jeg andet? Nej. Og den der terror and error indeholder jo en masse ting. Den indeholder syntetisk biologi. Den indeholder sygdomme, som vi konstruerer flere steder i verden. Det har jo været en af de store konspirationsteorier her under covid-19, er jo, at covid-19 er et laboratorie.
Udslip.
Og selvom man kan sige, det er... Det har jeg ingen mening om hvad kausaliteten er her, så er det fra et videnskabeligt synspunkt ikke en skør ting. Og så kan man sige, det er også vores teknologi. Der er jo en del, særligt af de her forskere, der beskæftiger sig med kunstig intelligens og forestillingen om singularity, at kunstig intelligens kan nå et stadie, hvor at det kan blive selvforbedrende og generelt, og at det rationelle for en kunstig intelligens, der har opnået en form for selvstændigt liv og almagt, vil være at gøre det af med menneskeheden.
Prøv at høre. Dengang menneskehjernen, den moderne menneske, altså vores nuværende menneskehjernen, opstod, og det har formentlig været en enkeltstående begivenhed, ikke? The perfect match, eller ikke? Det er et virkelig godt match i hvert fald. Der ændrede livsdynamikken sig. Der blev evolutionen kulturelt. Det var det, vi talte om før. Den gruppe, der var bedst til at organisere sig, dem, der tilhørte den, de overlevede. De gener blev bragt videre, så vi har kunnet forandre os, uden at kroppen behøver at følge med. Aberne laver det samme, som vi gjorde for 100.000 år siden. Vi har fuldstændig anderledes liv, end de havde for 100.000 år siden. Hvis der sker det, at der er computere, der bliver lige så kloge som os, eller systemer, så vil de jo lave systemer, som er klogere end dem selv. Så er evolutionen blevet teknologisk. Og det er jo en fuldstændig naturlig måde at videreføre livet på. Men så bliver det bare os mennesket, som sidder i en zoologisk have.
Ja.
Måske ikke udryddet, der er nogle få tilbage, men vi sidder derinde og er yesterday's news.
Ja.
Fordi vi kan ikke genopfinde vores egen hjerne. Vi har hardwaren, som vi ikke i hvert på nuværende tidspunkt kan lave om på.
Yes. Jamen, argumentet er der. Og man kan i hvert fald sige, at den udvikling, vi over de sidste 20 år i særdeleshed har set, viser jo en sådan virkelig en acceleration i, hvad vi kan teknologisk.
Det der var, altså, jeg er jo ikke, jeg vil jo gerne se positivt på tingene.
Ja, det vil jeg også gerne.
Men dengang jeg var dreng, så sad vi jo, altså der brugte vi jo mange dage på at udtænke sjove space-ting, vi kunne lave med en minibåndoptager, som var på størrelse med en tændstikæske. Det kunne vi lave meget sjovt med, ikke? Men hvis der var nogen, der var kommet og havde vist os en iPhone, og fortalte os, at den indeholdt en båndoptager, og et fotografiapparat, og et filmapparat, og den kunne fortælle, og i øvrigt alt det med internettet, som jo var ud over noget, vi overhovedet på nogen måde kunne forestille, vores hoveder var eksploderet.
Ja.
Og derfor er alle folk, der sidder nu her og prøver at udtale sig om, hvordan tingene ser ud bare om 50 år, det er noget pjat, fordi det kan man simpelthen ikke. Det sker så hurtigt. Det er helt vildt. Det er så vilde tider, vi lever i. Og hvis man havde spurgt en viking for 1000 år siden, altså, hvordan ser verden ud om 1000 år? Så havde vikingen sagt, at jamen, der har vi nogle kæmpe store skibe, nogle kæmpe store over og sådan noget der. Ja. Man tager udgangspunkt i der, hvor man er.
Ja.
Så jeg tror, det, er jo, det vil være umuligt at sige. Så på den ene side, så er jeg jo meget tryg, fordi mange af de her ting, du sidder og remser op, kan vi gøre noget ved.
Mm.
Kan vi beskytte os imod? Ikke så det ikke bliver ballade, men vi kan beskytte os imod det. Men hvis min computer en dag siger, vil du ikke nok det være at slukke mig? så bliver der slukket.
Ja. Så bliver der, så trækker du stikket.
Ja, så trækker jeg stikket.
Ja, og det er sikkert, det er sikkert meget klogt. Og du har fuldstændig, ret for så vidt, at mange af de her ting har jo sådan set potentialet til at kunne blive gjort noget ved. Og i særdeleshed, hvis man gør det tids nok. Og det kunne man måske også mene om noget af det der teknologiudvikling, at,
ja,
at vi kunne blive bedre til at styre, hvilke ting vi gerne vil udvikle, og hvilke ting vi ikke vil udvikle. Og det er jo noget af det, der diskuteres på livet løs i den her litteratur, der handler om, hvordan vi skal styre kunstig intelligens og udviklingen af det.
De her folk, du arbejder sammen med over på Cambridge,
ja,
tror de, hvis du sådan, når I sidder og drikker kaffe efter jeres møder, tror de så, at der indtræffer sådan en katastrofe, eller siger de, at vi skal passe på det? Er de grundlæggende pessimister eller optimister? Eller hvordan tror du, det er deres fornemmelse?
De er grundlæggende pessimister. De er samlet set, tror jeg, overbevist om, at verden kommer til at gå under. Og det er et spørgsmål om, hvornår og af hvad, snarere end om. De har ikke stor tiltro til vores evne som menneskehed til at ændre kurs, og de fleste af dem deler sådan set den diagnose, der hedder, at vi bliver nødt til at ændre ret grundlæggende kurs i forhold til nogle af de her spørgsmål for at kunne overleve.
Og hvad er det for en kurs, vi skal ændre?
Jamen, vi skal... Jeg tror også, hovedsageligt så ser de, at vi har meget svage institutioner, hvis vi ser på noget, der bliver globalt. Man taler om det svageste led problemer. Og svageste ledproblemer, det er jo problemer, hvor at dem, der gerne vil udvikle noget med potentiale til at ødelægge menneskeheden, kan flytte hvor som helst hen i verden, og så gøre det. Og der er vores grundlæggende udfordring, at imens der er meget stor global mobilitet, mens information sådan set flyder frit imellem alle verdens lande, så er vores regulering og institutioner på det niveau meget svage. Så de kan faktisk ikke styre de informationer. Og det vil sige, at der vil blive ved med på, at det kan være hvilken som helst af de her, vi har talt om, ikke, som er menneskeskabte. Der bliver ved med at blive produceret ny information, og den information, den vil være frit tilgængeligt for alle, og nogen vil få den skøre idé at gøre noget ved det. Og lige nu har vi ikke institutionerne til faktisk at håndtere det.
Det er fuldstændig, det er jeg enig med dem i. Men det er, fordi de er eksperter, så er jeg selvfølgelig enig med dem. Men jeg sad i går, så jeg læste, der er jo sådan nogle steder, hvor man kan læse om alt det gode, der er sket i verden.
Mm.
Og vi er mægtig gode til, for det skal vi være for at overleve som art, så er vi mægtig gode til at forudse alt det, der går galt. Ikke altid gode nok, men vi er indstillet på at forudse katastrofer. Nogle gange forudser vi de forkerte katastrofer, men det er jo et vigtigt led i at være klar til, når den indtræffer. Men hvis man kigger på, hvordan det rigtige har vundet frem, ikke bare i vores del af verden, men generelt, også sådan noget med at styrke institutioner og sådan noget, så er der rigtig meget, der er gået den rigtige vej i min levetid. Og der er rigtig mange steder, hvor der er meget lang vej igen, men jeg har, mens jeg har levet, oplevet sådan kulturelle mirakler, kan man sige, hvor noget, der virkede som en fuldstændig vanvittig konflikt, løste sig stort set uden problemer. Sydafrika, det er ikke løst endnu, men det er langt, langt bedre, og gået langt bedre, end man kunne have forestillet sig med alt rimelig retfærdighed. Murens fald, der er utallige ting. Og det, jeg tænkte på den anden dag, tænk nu hvis, at det ender med, at hele verden bliver sådan, som vi synes, den skal være her i Skandinavien, hvor vi snakker om tingene og retfærdigt. Hvis der er nogen, der har det svært, så rykker vi ud med nogle patruljer i nogle veste og med nogle vogne og noget nær det ene og det andet. Og alt foregår, som jeg synes, det stort set gør det, i tillid og efter gode menneskers fornuftige overvejelser. Ikke? Lad os nu forestille os, det skete sådan, ikke?
Ja.
Hvad fanden skal vi så lave? og så vil der vil være nogen, der ikke vil kunne leve det.
Ja.
Der vil være nogen psykologiske typer, som simpelthen ikke kunne eksistere et sted, hvor der var fred, ingen far, alt opførte sig fornuftigt, vi snakker sammen om det.
Mm.
Der vil være nogen, de vil, ja. de ville begynde på det der terror and error.
Ja, ja det er det. Men organisere sig imod orden og tryghed.
Ja, men jeg synes, hvis man kigger på altså alle de der factfulness ting, altså det er den bog der, jeg taler om,
ja.
Så er det jo også en fantastisk positiv udvikling, der foregår.
Jamen for søren, og jeg vil også sige, at på trods af, at jeg bruger stort set hele mit arbejdsliv på at beskæftige mig med alle de ting, der kan gå galt, og studere i detaljer, hvordan det er gået galt, så er det blivende indtryk hos mig, det er jo sådan set, at mennesket grundlæggende set har en fantastisk evne til både at omstille sig og komme igennem de her, på trods af forhold, vi jo grundlæggende set ikke kan forestille os i vores trygge hverdag. Klare menneskeheden, altså den ene udfordring efter den anden. Og det synes jeg er fantastisk grund til optimisme. Det betyder dog ikke, at vi ikke skal bestræbe os på at lære, at vi ikke skal bestræbe os på bedst muligt at undgå de trusler, der er. Tværtimod er det jo måske en del af vores overlevelsesevne, at vi faktisk er i stand til på en rimelig måde at forudse, hvad der sker foran os, og navigere i det. Og vi skal være opmærksom på, at de ting, som så står foran os, de er større, de er mere komplekse, og de er sværere at håndtere, end de ting, vi har håndteret i fortiden. Og vi skal også en gang imellem se kritisk på, om vores helt grundlæggende samfundsstruktur faktisk er det, der driver os mod afkanten.
Hvad kan du give som eksempel der?
Jamen, der er jo sådan en... Det skal du ikke læse, tror jeg, kan jeg fornemme allerede. Men der er en stor litteratur om civilisationskollaps, hvor man har studeret civilisationer i mindre skala og set på, hvorfor er det egentlig, at de kollapser.
Ja.
Og der er en bærende teori, som handler om progress traps, altså om fremskridtsfælder. Og teorien går meget simpelt sådan her. Civilisationer gør sig tit afhængige af én ressource, og så driver de den ressource indtil, at den ikke længere kan drives, og når de løber tør, så kollapser hele civilisationen med ét. Romerriget, som et eksempel. Romerriget var grundlæggende set drevet af en jagt på ny landbrugsjord, man havde. Fordi i de her forskellige slag, der uddelte man landbrugsjord til italienske romerske soldater, når de vendte hjem. Så Italien var fuldstændig udstukket og fuldstændig udsultet landbrugsjord. Man kunne ikke drive mere ud, og derfor blev man nødt til at erobre nye territorier. Maskinen var, at man skulle erobre nye territorier, som skulle generere ny landbrugsjord, der skulle være fødevarer hjem til Rom. Da man på et tidspunkt løber tør for det, på et tidspunkt så tipper balancen imellem, hvor mange soldater du skal bruge, og hvor mange fødevarer du bringer hjem, så kollapser hele Romerriget. Og hvis man nu prøver at bruge den model på i dag, så har vi i dag en global civilisation. Og den globale civilisation har gjort sig afhængig af at udlede CO2, kvælstof, alle mulige forskellige ting i vores atmosfære. Det er sådan set det, der er vores motor. Spørgsmålet er, hvad sker der, når den motor i virkeligheden bliver det, der driver os imod afgrunden?
Godt. Og så tror jeg ikke, vi når mere. Vi har et spørgsmål tilbage, og det er et spørgsmål til dig, og du bliver nødt til at besvare det kort, selvom det er et vigtigt spørgsmål. Hvis nu, at du skulle give mig et råd for, hvad jeg kunne gøre for at sikre menneskets fremtid, hvad skulle jeg så gøre i min hverdag?
Hold dig opdateret, deltag i den demokratiske samtale, og vær kritisk både i forhold til det samfund, vi har, og den fremtid, du gerne vil selv vil have.
Godt. Jamen, ved du hvad, det vil jeg starte på med lige nu. Og jeg vil jo sige tusind tak, fordi at du kom. Og jeg synes, det var meget, meget behageligt forsøg. Jeg er ikke blevet mere nervøs. Og jeg skal læse den der bog med Romerriget. Fordi det er en reference, man tit hører.
Ja.
Og der vil du kunne give godt, hvis man kan mere detaljeret redegøre for det. Tak, fordi du kom. Næste gang i Hjernekassen, der skal det handle om jagt. Vi svinger i emnerne. Og jeg vil også sige tak til Morten Krøholt, både for research og ualmindelig kyndig omgang med de mange tekniske justeringsmuligheder, et moderne radiostudie indeholder. På genhør om en uge.